Перша гостя – це Юлія Тищенко, вона із Українського незалежного центру політичних досліджень, чи то пак студії, як зараз можна сказати, іноді, так?
І якби ви, у нас було не радіо, не радіо, телебачення, то ви б побачили, що у нас з Андрієм, у нас в столі, а в мене в руках, я тримаю книгу,
яка тепер
називається...
Тепер і в мене в руках.
Так, Крим – анексована власність,
яка... Ну, моя книга вийдена. Називається «Annexed Property in Crimea».
Моя майже так само, якщо перевернути.
Двомовно.
Починаємо, звісно, жартів, але тут не до жартів. До речі, в першій частині там було згадано, от Олексій Рябчин казав це стосовно окупованих районів Донбасу, що, мовляв, боротьба має йти не за територію, за людей. Це саме, звичайно, ми часто чуємо, хоча не так часто, як про Донбас, чуємо про Крим. Але коли ми кажемо територія, коли кажемо люди, то кудись зникає власність. А власність – це дуже важливий аспект. Нагадаю, що навіть коли 1954 року Крим було передано зі складу України до складу Росії, то на території Кримської області залишилося дуже багато і загальносоюзної власності, і власності інших союзних республік, ніж України, і, звісно ж, Російської Федерації. Але, пані Тищенко, чому ви вважали за потрібне видати цю книгу «Анексована власність у Криму»?
Ну, дивіться, ну, ви абсолютно справедливо сказали, що на питання власності звертають дуже мало уваги. Але якщо ми подивимось от, ну, на питання власності комплексно, це так чи інакше, там подобається, нам не подобається, це одна із частин, в тому числі, і забезпечення прав людини, да? Право на власність. Це одна із засадничих, ну, таких складових, взагалі, питань оцінки режимів, тих чи інших політичних режимів, на кшталт їх там демократичності, відповідності процедурам і так далі. Да? Тобто всі, ну, значні порушення, вони певною мірою, от їх індикатором якраз і є порушення права на власність або різні процеси огульні, от, пов'язані з цими, ну, речами, які так чи інакше от кореспондуються з цією темою власності. Ну і по Криму ситуація взагалі... Скажімо так, м'яко кажучи, вона дуже, ну, кричуща. Чому? Тому що якщо от з Донбасом, ну, там обрано таку дуже своєрідну стратегію анексії, але без анексії, тобто це дійсно присутність Російської Федерації, це вплив, це російські гроші, навіть паспортизація наших співгромадян російськими паспортами, то по Криму це, власне, те, що відбулося, це, ну, по суті, анексія і така, знаєте, тотальна експропріація півострова, в тому числі, звичайно, і стосовно власності. А власність, як відомо, вона буває також різною. Вона є державною, в Криму залишились відповідні підприємства, які належали Фонду державного майна, і які належали різним українським там міністерствам, відомствам.
Ну, ви робили оцінку, тому що ми розуміємо...
Приблизно, ми робили по Фонду державного майна.
Так, якщо говорити про самодержавну власність, скільки ми втратили?
27 підприємств ми втратили, але там цим підприємствам належало, ну, скажімо, називається цифра 42 тисячі різних об'єктів майна. Я думаю, що різні підприємства, звичайно, є, але там, ну, скажімо, там, де є, може бути частка саме державної власності. Є питання до майна різних міністерств, наприклад, аграрної промисловості, ну, сільськогосподарські землі і так далі. Є, ну, безліч питань. Ну, це не соціалістичний підхід, але в мене таке враження, що це, ну, і частина нашої з вами власності, да, про яку, ну, оскільки вона державна. Вже не кажучи про проблеми, пов'язані з приватною власністю. Ну, значною мірою це стосувалося питань різних бізнес-олігархічних груп, от, але тим не менше. Ну, і доволі складно відслідкувати, і, як правило, про це мало намагаються говорити, це порушення права на власність, ну, скажімо, фізичних осіб, юридичних осіб, малий, середній бізнес. Такі, ну, випадки є, вони фіксуються.
Громадських організацій.
Абсолютно. І є і громадських організацій, є проблеми, до речі, ну і в цьому виданні, бо воно дуже комплексне питання власності. Є проблеми, пов'язані, наприклад, з релігійними організаціями. І якраз, скажімо, ну, ускладнення в перереєстрації, в оформленні власності, ну, тобто створення юридичних осіб і оформлення на них власності, це додатковий фактор тиску. Юля, на ці ж релігійні громади.
Якщо говорити про фізичних осіб, тому що це важливе запитання, от ми знаємо, що в ДНР та ЛНР ті люди, які не підтверджують своє перебування на території цих двох невизнаних республік, є така інформація, що буде відбуватися націоналізація цього майна.
Ну, це кримський сценарій.
Так, чи відбувається він, вже ця націоналізація, вона відбулася? Тобто,
Криму, так.
Ті люди, які виїхали, вони не підтвердили свою власність, вони залишилися.
Там цікавіше в Криму. Значить, ну фактично, так чи інакше, от умовно можна говорити про такі три періоди. Перше, це те, що називає кримська влада і російська влада, до речі, націоналізацію, так звану. Вона закінчилась в 15-му році навесні. Що мається на увазі? Фактично, вся власність, ну державна власність, вона значною мірою автоматично без будь-яких компетенцій. Була просто проголошена кримською власністю або частково навіть і власністю Російської Федерації.
Мова йде про юридичні особи.
Так, юридичні. Особи, потім так. Був ухвалений так званий закон самопроголошеної владою про викуп майна. І це стосується якраз приватних осіб. Причому викуп відбувався, ну це щось схоже більш на експропріацію. Навіть він суперечив російському законодавству, бо коли ну, от відбувається викуп там в інтересах безпеки, там інших якихось речей, якісь компенсації, оцінки, перемовини, тут нічого цього не було. Тобто цей так званий викуп, він пройшов абсолютно автоматично. Це стосується різних груп, в тому числі фінансово-олігархічних, середній бізнес. Потім почалися дуже цікаві процеси, пов'язані вже з приватизацією тої власності, яку фактично було експропрійовано, як з державною, так і з власністю різних, ну, приватних осіб. В минулому році складно, до речі, цей процес пішов, але в цьому році ми бачимо там ну, порядка різних 16 великих об'єктів, які самопроголошеною кримською владою внесені в список приватизації. Ну, от умовно, коли вашу квартиру забирають, і її тепер комусь передають. І ви нічого не можете з цим зробити, бо жодний російський суд, до речі, бо різні фізичні особи, ну, наприклад, та ж група приват, вони намагались ходити в російські суди, але там, ну, наприклад, в минулому році влітку було отримано рішення, що всі рішення кримської влади абсолютно законні і в рамках всього, значить, російського законодавства.
А що змінилося, що минулого року цей процес не так успішно для них рухався, а цього року пішло?
Ви маєте на увазі процес...
Ну, так званої приватизації.
Ну, він ще, ну, скажімо так, я не думаю, що він пройде дуже-дуже успішно, от, але вже перші ластівки були, і вони стосуються, ну, так званої приватизації, до речі, державного українського майна, пов'язана з Масандру, з землями, і це структури, які можуть бути так чи інакше афільовані, ну, про це кажуть ті, хто проводив розслідування, до Олег Пєрова, наприклад, да? І чому, ну, дуже кричать ще випадок, до речі, був, це не зовсім приватизація, але тут Україна має ну просто всі козирі. Коли українська залізниця, яка стала, так би мовити, кримською залізницею, рішенням самопроголошеної влади, фактично була передана на баланс російській залізниці. Да? Тобто це ну просто, це навіть, розумієте, це навіть не рішення самопроголошеної кримської влади, це указ Медведєва. Або те, що стосується об'єктів культурної власності, це також дуже важлива тема.
Більше, музеї, всі ці
колекції. Їх, ну, наприклад, більше там 200 об'єктів рішенням російського уряду, але спочатку, до речі, президента Путіна було ухвалено відповідний указ, потім рішенням російського уряду було внесено автоматично в об'єкти федерального культурного майна. Тобто, а серед цих об'єктів є пам'ятники ЮНЕСКО, наприклад, які, ну, просто визнані українськими, вони, якщо це коректно говорити, на балансі України. От, тому я не думаю, що, от, повертаючись до вашого питання, впевнені, що там приватизація піде дуже успішно, але для своїх, для тих структур, які зацікавлені, звичайно.
Юлія Тищенко, Український Незалежний Центр Політичних Досліджень, одна із упорядниць довідника «Крим. Анексована власність. 2016 рік. Київ» і українською, і англійською видано. І ми повернемось до розмови із Юлією Тищенко після того, як разом з нею послухаємо випуск новин Криму, який готують наші колеги з Криму.
Новини Криму.
Вітаю з новинами Криму, при мікрофоні Тетяна Курманова. В окупованому Криму судять активіста Євромайдана, громадянина України Андрія Коломийця, якого звинувачують нібито в замаху на вбивство двох колишніх співробітників «Беркута» під час Революції Гідності у Києві. Так, вчора в суді Сімферополя пройшло чергове засідання за звинуваченням українця, якому загрожує 20 років позбавлення волі. Про це повідомляє Кримська правозахисна група. Коломийцю інкримінують кілька статей Кримінального кодексу Росії – вбивство двох і більше осіб, зберігання наркотиків та замах на злочин. У потерпілих визнана шкода у вигляді фізичного болю. Таким чином у них навіть не зафіксовані тілесні ушкодження. У той же час Андрію Коломийцю інкримінують замах на заподіяння смерті, але достовірно встановлена лише біль, повідомив правозахисникам адвокат обвинуваченого. Крім того, адвокат вказав на факти, які свідчать про фальсифікації в справі. Свідок з боку захисту також вказувала на те, що Коломийця були сліди тортур на тілі. Наступне засідання так званого суду у цій справі призначено на 8 квітня. За даними Кримської правозахисної групи, житель Київської області Андрій Коломиць був затриманий 15 серпня 2015 року в Кабардіно-Балкарії. Потім був вивезений в анексований Крим і з серпня 2015 року знаходиться в СІЗО Сімферополя. Представник Генштабу Росії заявив про намір закликати майже 2000 кримчан в російську армію навесні 16-го року. Кількість громадян, призваних навесні 16-го року з Криму і міста Севастополя в порівнянні з осінню 15-го року, збільшиться майже в два рази, сказав начальник управління Генштабу РФ Василь Тонкошкур. За його словами, з Криму планується призвати і направити на службу більше 1500 чоловік, а з Севастополя – близько 400. Всі вони, як і в минулому році, будуть проходити служби на території Криму, підкреслив Тонкошкуров. Верховна Рада України звернулася до міжнародних організацій, світових лідерів і членів міжнародної спільноти з закликом засудити порушення прав кримсько-татарського народу в частині заборони меджлісу кримських татар окупаційною владою. У прийнятому зверненні Рада закликала міжнародне співтовариство засудити заборону меджлісу, а також докласти зусиль для захисту кримських татар від дискримінації і переслідувань з боку Росії. Також нардепи закликали міжнародне співтовариство чинити тиск на Росію, яка всіляко порушує права і свободи кримських татар на півострові. Разом з тим, український парламент закликав міжнародне співтовариство сприяти відновленню діяльності міжнародних моніторингових місій з прав людини у Криму. В окупованому Криму за останні два роки було зафіксовано понад 170 правопорушень стосовно журналістів і ЗМІ. Черговою формою насильства проти незалежних медіа стало блокування Роскомнадзором їх сайтів на території півострова. Про це заявив міністр інформаційної політики України Юрій Стець, повідомляє прес-служба відомства. Останнім рішенням такого характеру стало внесення кримського сайту «15 хвилин», який був змушений мігрувати на материк, в список заборонених ЗМІ і блокування інтернет-видань для кримського читача. Анексувавши Крим, окупаційна влада в першу чергу звернулася до знищення незалежних ЗМІ, вимкнувши українські ТБ-канали ще в березні 2014 року, сказав міністр. Він нагадав, що вбивство свободи слова на окупованому Росії півострові супроводжувалося нападами на редакції журналістів кримських ЗМІ, обшуками в будинках журналістів, допитами, погрозами, вимушеною депортацією незалежних ЗМІ на материк, а також відмовою в реєструванні ряду неугодних ЗМІ. Це були новини Криму на Громадському радіо. Слухайте, думайте.
І повертаємось до розмови із Юлією Тищенко із Українського Незалежного Центру Політичних Досліджень.
Так, Юлія, можливо, ви хотіли би прокоментувати те, що ви почули спочатку, ніж я поставлю своє запитання?
Ну, те, що я почула, новини різні. Ну, а якщо говорити про Крим і, ну, от та новина, з якої почалася, ну, фактично, суд, ну, хоча я не знаю, як це можна назвати.
Судилище, так.
Ну, навіть не судилище, це, ну, щось на зразок такого, Ну, це 37-й, насправді, да, і...
Ну, це процес, якщо...
Ну, це політичний процес, це насправді, да, і окрім, ну, от всього того жаху, який інкримінується людині, от уявіть, це, ну, за великим рахунком може стосуватись кожного громадянина України,
я теж про це подумала, може потрапити вам... на територію, да, на територію Росії.
Само по собі. І що найстрашніше, ну, от і України, якщо говорити там про світ в цілому, ну, от я не знаю, я не бачу якихось меню, як би цьому можна було запобігти. От як реагувати?
Як вплинути, в принципі, якщо людина потрапляє в таку ситуацію?
Ну, там висловлювати стурбованість, я не знаю. Тобто...
Ну, треба висловлювати, це дипломатичний протокол. 100%. Це треба в будь-якому.
Ні, 100%, але окрім стурбованості, от я думаю, що це насправді, ну, дуже потужний виклик. І стосовно Криму, зокрема, да? Тобто ми багато, ми знаємо, більше 30 кримських в'язнів, саме кримських політичних в'язнів, і ніхто нічого не може зробити.
Так, якщо повертатися до теми нашої розмови, нагадуємо нашим слухачам, що Юлія у нас прийшла, аби презентувати книгу, яка була напрацьована Українським незалежним центром політичних досліджень, який називається «Крим. Анексована власність». От ми почали з вами говорити щодо державної власності, тому що за кілька аспектів, от я хотіла більше говорити про олігархів, але державна власність – це дуже важлива тема. Ви навели приклади того, скільки Україна втратила там об'єктів, і наскільки мені, я зрозуміла, вона нічого не робить, аби в юридичний спосіб захистити себе. Тобто ми не подаємо ні в Європейський суд, суди якісь.
Ну, начебто.
От, власне, чи робиться якась взагалі рух для того, щоб відновити цю справедливість і захистити от, культурна спадщина, дуже величезні. Ми знаємо там в той самий музей Везловського, багато інших, Лівадійський палац, там теж багато творів мистецтва знаходиться. Що Україна робить і чи це реально захистити себе від цього?
Ну, я думаю, що повністю, звичайно, захистити нереально, але от що стосується, ну, наприклад, об'єктів культурної спадщини, да, і от ви згадали музей Вазовського, в принципі, реально в тому плані, що можна запобігти, принаймні намагати запобігти вивезенню експонатів з території України, Криму. Ну, для цього, наприклад, потрібно... накласти арешт на ці картини, провести певні процедури.
Але арешт юридично, МВД, як це відбувається?
МВД, ну, Мінкультури може зробити відповідні запити в МВД і в прокуратуру Криму, яка відновлена. І накладається арешт. І якщо ми побачимо, наприклад, демонстрацію цих полот на виставці в Третьяковці, Ермітажі, як це планується зробити в цьому році, то тут можливі, ну, скажімо, інше реагування, інші механізми. Да. Стосовно захисту прав власності, особливо державної, в судах, це, ну, складно, це з юридичної точки зору надзвичайно складно. І, ну, дійсно, тут ми беззахисні, фактично.
Тобто, по суті, немає такої третейської судді в Європі або в світі, ну, який би міг це питання для нас...
Європейський суд з питань прав людини, теоретично, да, але це може зайняти, ну, десятиліття, насправді. І от складно сказати, ну, я, принаймні, точно не володію інформацією, на яку суму, зокрема, стосовно кримської власності, було подано позови.
І, зокрема, але вони були які, подані?
Ну, принаймні, про це стверджує міністр юстиції. Як поправ Але стосовно яких об'єктів, чи всіх об'єктів. З приватною власністю це простіше, насправді, зробити, ніж з державною власністю. Ну і плюс, дійсно, розумієте, тут навіть проблема певної оцінки і, скажімо, певної інвентаризації майна. Наприклад, сільськогосподарські землі. Да, у нас, внаслідок нашої корупції, я більш ніж певнена, що навіть точно ніхто не знає, скільки гектарів державної землі було на той час. Ну, тобто, це складно. Навіть якщо говорити, от ми згадували культурну спадщину, також немає єдиного переліку всіх реєстру.
Якими джерелами ви користувалися, коли укладали оцей довідник анексовану власність Криму?
Ну, ми спілкувалися з різного роду державними установами, тобто ми робили офіційні
наскільки
запити,
відкриті
принаймні статистики.
Вони були?
Ну, більш-менш були відкриті. Ми спілкувались, наприклад, з тими структурами, які мають опікуватися цими питаннями, ну, тобто я не можу їх всіх назвати, але там також можна було побачити певні документи, які, ну, які нам допомогли. Потім це джерела відкриті, були. Насправді дуже багато чого можна знайти. Якщо полазити, подивитись, наприклад, російські реєстри власності, ну, це маса, поле для дослідження,
там,
наприклад.
Да. Тобто там це відображено.
Ну, там можна, дещо можна побачити. От, наприклад, можете набрати слово «Масандра», і вам, ну, багато чого можна зрозуміти. Це дуже цікаво. Значить, і ми, наприклад, стосовно того, як почуває себе малий середній бізнес, робили інтерв'ю в Криму, є кореспонденти, які з нами працюють. І стосовно релігійної власності, ми робили, ну, от цих аспектів з цим пов'язаних, ми робили інтерв'ю з кримчанами, які представляють церкви або релігійні організації. Не все ми могли цитувати. Зокрема, до речі, от мене вразило певні, ну, скажімо, позиції, висловлювання, ті проблеми, які переживає не тільки Українська Православна Церква Московського Патріархату, Київського Патріархату, а й Московського Патріархату, бо, ну, люди різні, вони можуть по-різному ставитись до всього, що відбувається, зокрема, до анексії Криму. Ну, звичайно, загальний тренд, який ми знаємо, він, скажімо, такий, ну, промосковський, але тим не менше є, ну, доволі значні проблеми у тих, хто в системі, але хто не згоден з тим, що відбувається.
Юля, і, звичайно, всім цікаво все ж таки доля об'єктів великого бізнесу, це наших олігархів. Ми знаємо, що там були сонячні цілі поля Клюєва, це мова йде про Фірташа, його, знову ж таки, титанові заводи, от ми знаємо, окрім того, Ренат Ахметов, Сергій Тарут, який мав величезний Айвазовського. Так?
Ну, це, якщо говорити про власність Тарута, це найпростіше, тому що це тепер власність президента Росії, тобто управління справами. Воно фактично було одразу передано, от, навіть без якихось кримських там сентиментів до так званого кримського уряду.
По інших
у всіх по-різному. От дивіться, скажімо так, якщо спочатку там були якісь ілюзії, що можна мати зареєстрований бізнес в Україні, потім зареєстрований бізнес в Росії, от якось одночасно не виправдалось. Якщо говорити про Титан, вони була зареєстрована дочка, яка фактично і здійснює там.
В Росії,
звичайно. Тобто, і таким чином, ну, але це ж політичне питання.
Тобто, Фірташ контролює цей завод,
ну,
Віталія?
Певною мірою, думаю, да. Я думаю, що може. Ну, про всі ж домовленості, кого, з ким, куди, ми не знаємо. І це, ну, насправді, я думаю, що можна, якщо задатись певним бажанням, але, ну, перед нами не стояло таке завдання. Стосовно власності саме, ну, наприклад, там групи Коломойського, Приват, там все взагалі дуже сумно. Ну, для Коломойського, насправді, навіть на сторінки кримського уряду є тільки Коломойський, він такої честі, так би мовити, набув її, да? Просто спеціальна сторінка про майно цієї групи, і що з ним відбувається, да. Там все забрали, фактично, з самого початку там відбулася експропріація.
Ну,
я
все,
не думаю,
що могли встановити, можливо, те, що було приховано.
Я думаю, що, ну, принаймні, да, те, що можна встановити.
І це стосується не лише Коломойського, але, можливо, я
абсолютно
припускаю, що частина української, ну, власності так званих наших фізичних осіб була прихована, ну, і іноді не доведеш.
Ну, я думаю, що особливо може це стосуватися питань земельної власності, угу, да, тому що майно саме, ну, от в Криму це значною мірою і ці об'єкти, пов'язані з землею, там, з будівництвом. Значить, якщо говорити про бізнес Ахметова, складно сказати. Чому? Тому що там, наскільки я розумію, були різні спроби, але, ну, офіційно, начебто, там, енергетичні об'єкти, начебто, він не може там, чи не тою мірою ця група контролює. Да. Хоча, ну, все до кінця тут не можна сказати.
Власність Януковича, тому що ми знаємо, знову ж таки, величезні, навіть ті речі, які були відібрані з державної власності і були де-юре, де-факто, за ним закріплені, яка доля їх?
Ну, чесно кажучи, якщо це про майнові комплекси, ну, пов'язані там з рекреаційною зоною, я думаю, що якихось суттєвих проблем у Януковича тут могло і не виникнути.
От я подивився зараз зміст цього дуже цікавого довідника «Крим – анексована власність», і мені впадає в око, що тут немає окремого розділу, хоча є, скажімо, і власність релігійних організацій, культурної спадщини і так далі, немає власності Міністерства оборони і Збройних сил України. Це тому, що Збройні сили і Міністерство оборони не давало відомостей.
Ну, дивіться, ми все не могли об'єднати, насправді. Я думаю, що це
без претензій, це просто цікаво.
Ні, я думаю, що можна при бажанні, але ми також маємо зрозуміти, що, ну, наприклад, низка, ну, скажімо, низка об'єктів, які могли належати Міністерству оборони, ну, вони взагалі до суспільства певною мірою відкриті. Я не виключаю, що це, ну, певною мірою може бути і закрита інформація. Значить, і ще були, до речі, на момент анексії, я не можу сказати точно скільки, але, наприклад, були у держави, у Фонду державного майна судові справи з російським флотом. Власне, за ті чи інші спірні там ділянки землі чи об'єкти. Тому це спірне майно, це також питання і також проблема. І це, от, дуже добре, що ви це питання задали. Чому? Тому що дуже хотілося, щоб наші різні міністерства, Міністерство оборони там, і сільського господарства, щоб вони просто якось трошки пожвавили свої зусилля в тому, щоб, ну, розпочати ці процеси оприлюднення того, що, чого скільки було втрачено, для того, щоб вже і звертати на це увагу, і, можливо, йти до судів міжнародних організацій.
Юля, а де можна придбати цю книжку або почитати? Наскільки це широкий загал отримує цю інформацію?
Ну, дивіться, почитати можна у нас на сайті, він просто зараз на реконструкції. От я думаю,
то
що незабаром.
Так, доступі,
придбати, ну, ми їх не продаємо, ми їх даруємо, скажімо так. Ну, і, але в електронному вигляді і тираж невеликий.
Давайте нагадаємо адрес вашого сайту, щоб коли він відновить цю роботу, можна було зайти і завантажити і прочитати.
Ну, www.ucipr.org.ua.
Або набирайте в пошуковику Український незалежний центр політичних досліджень «Крим. Анексована власність». Юлія Тищенко була в гостях у Громадського радіо.